50 languages.
49.
Duzet e nënt.
Duzet e nënt.
Le sport.
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 Pratiques-tu un sport?
A merresh me sport?
A merresh me sport?
Oui, je dois bouger.
Po, duhet të lëviz.
Po, duhet të lëviz.
Je vais au centre sportif.
Unë shkoj në një klub sportiv.
Unë shkoj në një klub sportiv.
Nous jouons au football.
Ne luajmë futboll.
Ne luajmë futboll.
Parfois, nous nageons.
Ndonjëherë notojmë.
Ndonjëherë notojmë.
Ou nous faisons du vélo.
Ose ecim me biçikletë.
Ose ecim me biçikletë.
Dans notre ville, il y a un stade de football.
Në qytetin ton ndodhet një stadium futbolli.
Në qytetin ton ndodhet një stadium futbolli.
Il y a aussi une piscine avec sauna.
Ndodhet dhe një pishin me sauna.
Ndodhet dhe një pishin me sauna.
Et il y a un terrain de golf.
Ndodhet dhe një shesh golfi.
Ndodhet dhe një shesh golfi.
Qu'y a-t-il à la télévision?
Çfarë shfaqet në televizor?
Çfarë shfaqet në televizor?
Il y a un match de foot.
Tani po luhet një ndeshje futbolli.
Tani po luhet një ndeshje futbolli.
L'équipe allemande joue contre l'équipe anglaise.
Skuadra gjermane po luan kundër asaj angleze.
Skuadra gjermane po luan kundër asaj angleze.
Qui gagne?
Kush fiton?
Kush fiton?
Je n'en ai aucune idée.
Se kam idenë.
Se kam idenë.
Pour le moment, c'est match nul.
Për momentin janë barazim.
Për momentin janë barazim.
L'arbitre vient de Belgique.
Arbitri vjen nga Belgjika.
Arbitri vjen nga Belgjika.
Maintenant, il y a un penalty.
Tani ka një 11 metrash.
Tani ka një 11 metrash.
But 1 a 0.
Gol 1-0.
Gol 1-0.
Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.